Mistä johtuu ja mitä ilmentää se, että kaikki gallupet näyttävät ja sanovat, että sekä presidentti Tarja Halonen että pääministeri Matti Vanhanen ovat niin sanottujen kansalaisten keskuudessa niin erinomaisen suosittuja? Ettei vain kansa ole väärässä taas kerran. Tässä on nimittäin vaarana se, mistä meitä varoittaa ja sitovasti osoittaa teoreettisen filosofian yliopistolehtori, siis Helsingin, dosentti ja maailmankolofilosofi Sami Pihlström, niin et näin lehden uusimmassa numerossa sivulla 6. Nimittäin, että kuten tunnettu Kant-tutkija Henry Allison asian täsmentää, paralogismeissa pelkkä ajattelevan subjektin muoto, eli ajattelun looginen subjekti, sekoitetaan maailmassa olevaksi substanssiksi ajateltuun nominaaliseen subjektiin, käsitteen nominaalinen positiivisessa mielessä. Subjektiin, jota luullaan voitavan kuvata ei-aistimellisin predikaatein. Näin puhtaasti muodollinen subjekti epäoikeutetusti hypostatisoidaan substantiaaliseksi olioksi. Tämä vaarahan, joka ei paljoa poikkea Neuvostoliiton kommunistista puoluetta NKP:tä aikanaan uhanneesta nationalismi-uklonismista ja maapallon nykyistä kommunistista puoluetta MNKP:tä uhkaavasta terrorismista. Tämä vaarahan on meidän mitä jyrkimmin ja vapaudellisimmin torjuttava. On kumminkin myös rehellistä sanoa, että edes ainakin joiltakin osilta niin, että näin on parhaimmillaan ihan järjellinen julkaisu. Mutta ennen kuin pääsemme tämän kysymyksen äärelle, vai pitäisikö sanoa, että ennen kuin pääsemme tämän kysymyksen ytimeen, kannattaa miettiä, missä ollaan ja miten mennään. On nimittäin sillä tavalla, että Saksanmaan evankelisten, tai niin kuin me Suomessa sanomme, luterilaisten kirkkojen virsikirjassa on numerolla 21 virsi semmoinen, jonka ensisää menee, että, tai säkeistö menee, että Lobt Gott ihr Christen alle gleich in seinen höchsten Thron, der heute schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. Suomeksi se menee suurin piirtein niin, että nyt kaikki kristityt ei mitään muuta kuin siitä vain, vaikka ihan kalsareillaan heti ylistämään Jumalaa, joka Jumala on siellä kaikkein korkeimmalla valtaistuimellaan. Sen vuoksi nimittäin ylistämään, että hän tänään joulunpäivänä aukaisee ja avaa taivaallisen valtakuntansa ja antaa meille lahjaksi poikansa. Sillä joulun aikahan se vielä on, vielä. Vielä kukoistavat ja tuoksuvat runsaana kotona hyasentit. Ja miten onkaan hiljaisen upea ja prämeä meidän keittiössä jouluamarillissa. Se on tehnyt kaikkiaan 2 kukkavarretta. En tiedä, onko tämä termi oikea. Ensimmäinen varrellinen kukki 7 päivää. Sitten se alkoi laantua. Leikkasin sen pois. Heti alkoi toinen kukkavarsi nousta. Siinä on nyt kaikkiaan 5 kukkaa, 4 jo auki. Eivät valkoisia, vaan semmoisia vähän punertavan tai aavistuksen verran punajuovaisen valkoisia. Se amaryllis on ihana, rouva, loistava, pramea, mutta hiljainen. Se on ikään kuin kuningatar jollakin semmoisella tavalla kuin neitsyt Maria on klassisessa mariologiassa. Taivaan kuningatar. Mutta tosiasiat pitää myöntää, taikka toisetkin tosiasiat. Tämä on tarpeen sanoa sen vuoksi, että tosiasiahan se on myös se jouluamarilluksen autuas kuningattarillisuus. Mitä toisia tosiasioita on se, että joulun ihmeellisin aika on taas kerran ohi. Se mysteerin, se salaisuuden, se hiljaisuuden aika on ohi. Tavarat ovat nyt laskeutuneet alennusmyyntien arkeen, ja ihmisetkin näkyvät olevan entisellään, arkisillaan. Sika on syöty, sikaa on syöty. Ja jos sitä jotakin on jäljellä siitä, niin edessä ovat hernekkeeton riemuajat. Herneet vain pitää pistää ja muistaa pistää likoamaan jo päivää ennen keittämistä. Ja se liotus liemitäyttä kaikkeet on pohjaksi. Jos kinkujämiä ei ole piisalle asti, voi ostaa sian sörkan taikka pari sörkkaa taikka potkaa. Sian sörkka on ihana hernekeitossa. Kysykää vaikka turkulaiselta siellä kauppahallissa. Ja Tampereella olisivat sen voineet kertoa vaikkapa Salosen Sylvi ja Sinisalon Veikko, mutta ne nyt lähtivät jo uutta keittoa meille laittamaan. Mutta sika, siis. En tarkoita Suomen miestä, vaan sikaa. Ihan oikeata. Sian kautta, sikuuden kautta, on joulu myös jossakin olennaisessa katsannossa olemassa. Sian kautta joulu myös tulee. On ja menee. Sian. Helsingin Sanomissa, josta lehdestä asiantuntevissa piireissä kuuluu käytettävä nimitystä Gelsinskaja Pravda, oli toissa päivänä, eli viime lauantaina, Hannun päivänä, pääkirjoitus, jonka otsikkona on, että kansalaisten tyytyväisyys johtajiinsa on hämmentävää. Se on kaksi leveätä pääkirjoituspalstaa. Oikeanpuolisen palstan ylässä on kuva, jossa presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen nostavat jotakin virvoitusjuomalasia, jos koolaavat. Kuvan alla on erillinen teksti tämmöinen. Kansalaiset ovat häkellyttävän tyytyväisiä niin presidentti Tarja Haloseen kuin pääministeri Matti Vanhasen hallitukseen. Sitten itse tekstiin. Tämä Pravdan pääkirjoitus alkaa näin. Tuoreen HS, eli Helsingin Sanomat Gallupin mukaan, yli 70% suomalaisista antaa hallitukselle hyvän arvosanan onnistumisesta tehtävässään. Pääministeri Matti Vanhasen avaukseen on tyytyväisten osuus liki 85%. Presidentti Tarja Halosen kohdalla kansalaisten tyytyväisyys on suorastaan mykistävä, 94%. Ja peräti 57% on valmis antamaan hänelle arvosanan erittäin hyvä. Mitä tällaiset luvut oikeastaan kertovat? Ja mitä niistä on ajateltava? Ne näyttäisivät kertovan sitä, että kansalaiset ovat varsin tyytyväisiä hallituksen ja aivan erityisesti uuden pääministerin toimintaan. Tähän ensimmäiseen väliin käynee sanoa, että tekäläiset tarkkailijat ja analyytikot melko yksimielisesti toteavat, että ei lainkaan hullummin tässä päättää Helsingin Sanomain pääkirjoittaja. Myös Suomen Pankin ekonomistiosastolta todetaan, että jos Vanhaseen on tyytyväisiä, eli 85% kansalaisista, niin siitä käy ilman erityisemmän suurta riskiä päätteleminen, että aivan niin kuin Helsingin Sanomain legendaarinen pääkirjoittaja toteaakin, että tämä näyttäisi kertovan siitä ja sitä, että kansalaiset ovat varsin tyytyväisiä nykyisen pääministerin toimintaan. Ei liinekään hämmästyttävää, että täkäläiset tarkkailija, asiantuntija, konsultti, huijari ja muut analyytikopiirit tuntuvat olevan sangen yksimielisiä siitä, että Helsingin Sanomain journalistipalkinto pitääkin ensi vuonna myöntää juuri Helsingin Sanomille. Ja nyt kun New Yorkin pörssi on juuri auennut, onkin HEX-indeksi noussutkin laskuun Nokian vetoimon vauhdittamana. Mutta kuunnelkaamme lisää Helsingin Sanomia ja uudelleen. Mitä tällaiset luvut oikeastaan kertovat ja mitä niistä on ajateltava? Ne näyttäisivät kertovan siitä, että kansalaiset ovat varsin tyytyväisiä hallituksen ja aivan erityisesti uuden pääministerin toimintaan. Hakematta nousee esiin kysymys, miksi oikeastaan? Kun kysymys näin siis ihan hakematta nousee, ihan niin kuin hauki taikka ahven taikka särki keväällä nousee verkkoon taikka katiskaan, silloin kun niillä ihan taas aika pian muuten on kutu. Niin kun se kysymys näin hakematta nousee, niin tähän kysymykseen pitää hakea vastausta. Se ero on siis kysymyksellä, että se nousee hakematta nousee. mutta vastausta pitää hakemalla hakea. Se on vähän niin kuin tuolla Karvosen Joonella, se tuo hauen sielun elämä, nimittäin talvella. Tämä on suuri mysteeri. Tätä asiaa, juuri tätä mysteeriä, tätä kysymystä, joka nousee hakematta, niin kuin Aaro Hellaakoskella hauki, ihan hakematta nousee puuhun laulamaan. Tätä asiaa ovat säveltäjät miettineet Euroopan sivua. Yksi näitä miettijöitä on Jakob Handel. Hän syntyi Ribnitsan kaupungissa, siellä Balkanin niemimaan tyvimailla 1550 ja kuoli Prahassa, tässä Euroopan ehkä eurooppalaisimmassa kaupungissa 1591. Hän oli oppinut muusikko ja menestyi hyvin ja korkealle. Hän, Jakob Handel, hän myös on säveltänyt sen klassisen latinankielisen tekstin, ja siis siihen tekstiin, jossa mietitään suurta mysteeriä. O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut animalia viderunt, dominum natum jacentem in precipio. Suomeksi vähän siihen jotain, että voi suuri mysteeri, voi suuri arvoitus, voi suuri sakramentti, eläinten nähdä ja katsoa. Herra Jumala, vastasyntynyt on pantu siihen niitten seimeen. Tässä on ehkä semmoinen, sanoisiko, että affekti tai ajatus, että eläimet, siis härät ja aaset, ne ensimmäisenä pääsevät näkemään ja ihmettelemään sitä, että heidän seimessään, heidän soimessaan, heidän siinä eväittensä päällä, pahnoilla ja heinillä yhtäkkiä onkin koko luomakunnan ruhtinas ja kuningas vastasyntyneenä. Niinpä siis, Helsingin Sanomat sanoo viime lauantain pääkirjoituksessansa, että kansalaiset ovat häkellyttävän tyytyväisiä Tarja Haloseen ja Matti Vanhaseen. Huomaamme siis, että kansalaiset ovat tyytyväisiä, Helsingin Sanomat taas häkellyksissä, hämmennyksissä. Tämä on ero kansalaisilla ja Helsingin Sanomilla. Kansalaiset eivät ole häkellyksissä. Se ei kuulu niiden kompetenssiin, niiden kykyyn, lahjoihin. Huomaamme myös, että Helsingin Sanomille ovat olemassa erikseen se itse yhtäältä ja kansalaiset toisaalta. Tässä kohdassa pitää kumminkin olla erittäin tarkka ja rehellinen. Kyllähän me nimittäin joka ainoa iikka, joka ainoa päivä sanomme lauseita sellaisia, että ne nyt taas ovat semmoista porukkaa, että ihmiset nyt ajattelevat niin tai näin, että antaa ihmisten mennä ensin, tai että eivät ihmiset oikein ymmärrä tätä ja niin poispäin. Me joka ainoa ihan yksilöinä kaiken aikaa suolamme lauseita, jotka ilmentävät sen, että olen minä tai olemme me. Ja sitten ovat ne muut. Muut ihmiset. Gallupeissa, pääkirjoituksissa ja muissa tutkimuksissa sievältä ja viralliselta nimeltä kansalaiset. Niinpä koskeekin meitä joka ainoata ihmistä, mutta myös semmoista vaikkapa erittäin arvovaltaista, voimakasta ja tärkeää instanssia kuin Helsingin Sanomia se kysymys, että miksi me aina sanomme, että me ja sitten ne? Miksi me katsomme niitä ulkoa, ihmettelemme niitä, tarkkailemme niitä, arvioimme niitä ja sitten keskenämme keskustelemme niistä? Miksi me emme mene niihin niin, että syntyisi uusi me? Miksi me emme mene niitten sekaan? Laskeudu niitten tykö. Miksi me emme rupea niiksi, eli uudeksi meiksi? Haisevatko ne pahalle? Ovatko ne typeriä? Vailla tapoja? Ja jos ne ovat sellaisia siellä, niin millaisia ja missä olemme me? Sitä paitsi, mitä ne ajattelevat meistä? Myönnän kerinnästi, että tätä kun tässä saarnaa, niin ei paljoa puutu, että tekopyhältä tuntuu, tekohurskalta. Siltikin arvelen, että tämä kysymyksen asettelu ei ole väärä. Nyt kumminkin takaisin ytimeen. Helsingin Sanomat siis häkeltänyt siitä, että kansalaisten ylivoimainen enemmistö on tyytyväinen presidentti Haloseen ja pääministeri Vanhaseen. Pääkirjoittaja kysyy, mistä tämä tyytyväisyys? Nyt alkaa mysteerio selvitä. Luenpa pääkirjoituksen toista kappaletta. Tyytyväisyyden kyseenalaistamiseen, joka siis on pääkirjoittajan ominaisuus ja tehtävä, luulisi olevan monia syitä. Vai mitä sanovat esimerkiksi maanviljelijät? Ovatko työttömätkin tyytyväisiä? Eikö hallituksella ole mitään tekemistä sen kanssa, että sairaanhoidon ja muiden hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen alimitoitetut voimavarat ovat tuttua arkipäivää kaikille? Eivät muuten ole kaikille tuttuja. Tuntemattomia ne ovat tämän yhteiskunnan kaikille rikkaille. Ovatko lapsiperheetkin lähinnä tyytyväisiä? Entäpä yritysverouudistuksen arvostelijat? Tämä on mielenkiintoista. Helsingin Sanomat on huolissaan siitä, että maanviljelijät, sairaat, köyhät, työttömät ovat tyytyväisiä, vaikka heidän pitäisi olla tyytymättömiä. Näillä on siis väärä tajunta. Heidät pitää ohjata oikeaan tajuntaan, oikean tajunnan tielle, vallankumoukselliseen tietoisuuteen. Tässä voisi ihan sivuminen sanoa muuten, että jos on huolestuttavaa se, että työttömät ja köyhät ovat tyytyväisiä, nimittäin presidenttiin ja pääministeriin, niin eikö ole huolestuttavaa jossain määrin myös se, että pääomatulojen nauttijat, nämä oikeat työttömät, että he eivät ole tyytymättömiä. No yhtä kaikki, tämähän on tämä Helsingin Sanomain pääkirjoitus kuin öljypuun lehvä tai olivipuun oksa. Hyvä sanoma ja evankeliumi köyhille, riistetyille, sorretuille, avuttomille. Siitä vain Helsingin Sanomat opastamaan meitä kaikkia ja johtamaan kansakuntaa taisteluun, nimittäin fundamentalistista kapitalismia vastaan, demokraattisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Alkakaa jo vaikka heti ensi maanantaina. Ihanaa, että yhteiskunnassa lopultakin alkaa tapahtua jotakin. Radikalismia, vallankumousta. Helsingin Sanomain tie on meidän tiemme. Mutta eteenpäin. Tyytyväisyys Tarja Haloseen on niin yksimielistä, että tulkinnoille itse pääasiassa ei jää liiemmälti sijaa. Voidaan vain pohdiskella, mitä sen takana mahdollisesti on. Myös edelliset presidentit ovat olleet suosittuja. Halonen on kuitenkin omaa luokkaansa. Hänen ainutlaatuisen suosionsa arvoa nostaa vielä se, että presidenttiehdokkaana hän herätti hyvinkin ristiriitaisia tuntoja kansalaisten keskuudessa muistakin kuin puoluepoliittisista syistä. Niinpä siis, tulkinnoille ei jää sijaa niin, että voi vain pohdiskella. Tämä ero on tulkinnalla ja pohdiskelulla. Tämä on korkeata, mutta arvovaltaista logiikkaa, jonka tasalle meikä demari ei yllä. Kumminkin. Myös edelliset presidentit ovat olleet suosittuja. Keitä meillä on edellisiä presidenttejä? Heitä on ensinnäkin Martti Ahtisaari, jonka suuri ja iäti unohtumaton uroteko oli se, että hän kykeni pysäyttämään pommitusten jatkumisen, niin että USA sitten jotenkuten selvisi hengissä Jugoslavian harjoittamasta pommi- ja pommitusterrorista. Martti Ahtisaarta ennen oli presidenttinä Mauno Koivisto, joka nykyään sanoo ja lausuu ajatuksia semmoisia, että isänmaa toivoo, että olisipa sanonut ja lausunut semmoisia myös silloin, kun oli presidenttinä. Mutta turha on toivomme, suotu mikä suotu, niin kuin Kakkisen vanha isäntä sanoi, kun ei ollut metsästä mitään saalista enää saanut. Mauno Koivistoa ennen oli presidenttinä se, jonka nimeä ei kuulu ääneen ja julkisesti lausua, ja josta Mauno Koivisto siinä ääritilanteessa, jossa on mainittava hänen edeltäjänsä, käyttääkin kertoilmaisua edeltäjäni, yksikön nominatiivissa. Tämä on tyypillinen esimerkki sanamagiasta. Jos paha, saatana, perkele, paholainen mainitaan nimeltä. Se tulee tähän, on läsnä, ja me joudumme hänen hirvittävään kitaansa ja otteeseensa. No onko nyt niin, että myös edelliset presidentit ovat olleet suosittuja? Mitä ensinnäkin presidentti Martti Ahtisaareen tulee, hän oli erittäin suosittu, nimittäin USA:ssa, Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. Mutta tuntuisi olevan niin, että Suomessa hän ei ollut niinkään suosittu, siis tavallisen rahvaan piirissä. Sitäkin suositumpi ja ylistetympi hän oli ja edelleen on Suomen kaikkein korkeimman älymystön, nimittäin tohtori Lasse Lehtisen ja professori Alpo Rusin ja ministeri Jaakko Iloniemen piireissä. Presidentti Ahtisaari oli kansakunnan intelligenssin ja hengen aateliston presidentti, samalla tavoin kuin hänen edeltäjänsä edeltäjän edeltäjä, tämä venäläinen ratsuväen kenraali. Presidenttinä Ahtisaari oli, niin kuin kyseinen venäläinen kenraali myös, oli aristokraatti, kosmopoliitti, intellektuaali yli tavallisen kansan. Rahvas ei kyennyt ymmärtämään eikä palvomaan hänen yleistä intelligenssiänsä. Mitä taas presidentti Mauno Koivistoon tulee, hän oli suosittu. Se perustuu ja perustuu siihen, että hänestä tehtiin suosittu. Hänestä tehtiin suosittu kansalle. Kuului hyvään tapaan, että hän on suosittu. Hän oli söpö jo ennen Euroopan unionin loistavinta söpöissimyä, nimittäin rakastettua puheenjohtajamme Kim Il-Ducea. Mutta entäpä presidentti Koiviston edeltäjä, josta valtakunnan hyvän tavan mukaan käytän tässä nimitystä edeltäjäni. Tämä edeltäjäni, kyllähän se tiedetään. Edeltäjäni nussi kaikki naiset, mitä vain tielle sattui, ja muutkin naiset. Ja joi kaikki viinat. Edeltäjäni ei ollut söpö. Ei hänellä ollut otsakiekkuraa eikä parisimattomia sukkia. Ei hän herättänyt äidillisiä tunteita. Hän myös osasi sekä lukea että kirjoittaa. Tiedämme hyvin, että tämä edeltäjäni oli suosittu, erittäin suosittu. Mutta hän ei ollut suosittu sen kautta, että hänet olisi tehty suosituksi, nimittäin kansalaisille. Hän oli suosittu sen kautta, että kansalaiset, rahvas, kansa, ne ottivat hänet suosikiksensä. Niin että niidenkin, jotka eivät ole kansaa, eivätkä kansalaisia, oli lopulta pakko suostua siihen, että hän on suosittu. Menen vielä takaisin tähän pääkirjoitukseen. Hänen, siis Tarja Halosen, suosionsa arvoa nostaa vielä se, että presidenttiehdokkaana hän herätti hyvinkin ristiriitaisia tunteita kansalaisten keskuudessa muistakin kuin puoluepoliittisista syistä. Tämähän alkaa tuoksua mielenkiintoisella tavalla. Sillä kaikkihan me tiedämme, että myös edeltäjäni presidenttiehdokkaana herätti hyvinkin ristiriitaisia tunteita kansalaisten keskuudessa muistakin kuin puoluepoliittisista syistä. Tämä edeltäjäni, niin kuin jo edellä sitovasti osoitin, nussi kaikki naiset ja joi kaikki viinat, niin että kansalaisille tätä kaikkia päähän päntätä koetettiin. Mutta kansapa oli pänttääjää vastaan. Semmoista sattuu ja tulee kyllä sattumaankin. Vähän samanlaisesta on kysymys myös edeltäjäni seuraajasta, eli Tarja Halosesta. Hän, siis Tarja Halonen, on epäilyttävä. Vasemmistolainen, luultavasti myös jonkinmoinen heterolesbo tai muu tanttahomo. Ainakin sen perusteella, mitä käy ymmärtäminen siitä, mitä yksi Suomen tasavallan eduskunnan jäsen on annonsoinut. Olen siis hiemassa määrin eri mieltä kuin Helsingin Sanomain viime lauantain pääkirjoitus. Sehän sanoi hiukan löysästi, että myös edelliset presidentit ovat olleet suosittuja. Se lisää, että Halonen on kuitenkin omaa luokkaansa. Arvelen kumminkin, että Halonen ei tässä suosiossansa ole ihan omaa luokkaansa. Sillä aivan Tarja Halosen luokkaa sekä oli että vielä tänä päivänäkin on se olento, josta käytämme nimitystä edeltäjäni. Mutta Helsingin Sanomain pääkirjoitus, jolla lehdelle onnittelut tästä puffaamisesta, mietti edelleen. Mistä johtuu, että kansalaiset niin tykkäävät Tarja Halosesta? Nyt tulee selitystä. Presidenttien yleensä nauttima korkea arvostus kuvastaa varmasti myös suomalaisten yleistä asennoitumista valtakunnan korkeimpaan johtoon. Meissä, huomatkaamme, nyt Helsingin Sanomat käyttää persoonapronomia me, eikä puhu niistä. Otetaan uudelleen. Meissä on taipumus ja vahva historiallinen perinne uskoa auktoriteetteihin, erityisesti niihin, joiden käsissä on kansakunnan johtaminen. Siinä se on. Siinä se on. On tapahtunut joulun ihme. Joulun teologiassahan on siitä kysymys, että Jumala on tullut ihmiseksi, jotta, niin kuin Martin Luther idän alkukirkon kirkkoisia lainaten sanoo, jotta ihminen voisi tulla Jumalaksi. Nyt on siis Helsingin Sanomat tullut ihmiseksi, tullut meiksi, jotta me voisimme tulla Helsingin Sanomiksi. Mutta myös toinen asia, toinen ydin. On siis niin, että meissä on taipumus ja vahva historiallinen perinne uskoa auktoriteetteihin, erityisesti niihin, joiden käsissä on kansakunnan johtaminen. Miten oikeaan osuukaan evankelistamme myös tässä? Eikö olekin meissä taipumus, ja eikö olekin meissä juuri aivan oikein taipumus, ja vahva historiallinen perinne uskoa auktoriteetteihin, niin kuin vaikkapa Jorma Ollilaan, ja kaikkiin suurfirmojen toimitusjohtajiin, kaikkiin asiantuntijoihin, kaikkiin EU:n virkamiehiin, kaikkiin EU:n politrukkeihin, kaikkiin analyytikkoihin, ja kaiken tämän instanssin ideologiseen toimeenpanokoneistoon, eli esimerkiksi niin sanottuihin talousuutisiin. Ei anna aika tässä nyt miettiä sitä, että jos meissä on taipumus ja vahva historiallinen perinne uskoa auktoriteetteihin, erityisesti niihin, joiden käsissä on kansakunnan johtaminen, niin mistä ja keiltä ja miksi vaikkapa Tarja Halonen on saanut auktoriteettinsa? Entä mistä ja keiltä ja miksi sai auktoriteettinsa se kuuluisa edeltäjäni? Panen tässä vain tämän kysymyksen itämään. Nyt on lohdutuksen hetki, lohduttamisen hetki. Helsingin Sanomat on häkellyksissä siitä, että mistä johtuu Suomen tasavallan presidentin Tarja Halosen niin suuri suosio. En ole minä mikään, eikä ole kukaan muukaan naisesta syntynyt mikään, millään tavalla arvollinen neuvomaan Helsingin Sanomia, joka oman itseymmärryksensä mukaisesti onkin kaiken ymmärryksen yläpuolella. Mutta siltikin vihjaan, että syy ja selitys siihen, että Tarja Halonen ja Matti Vanhanen niin selittämättömällä, mutta täysin ymmärrettävällä tavalla ovat niin suuressa suosiossa noiden kansalaisten keskuudessa, että se saattaakin olla ihan järjellä käsitettävissä, jos nimittäin edes tämän tasoinen järjen julkinen käyttäminen sallitaan. Siitä, mitä on taikka voisi olla järjen julkinen käyttäminen, on Immanuel Kant vuonna 1784 saanut julki kuuluisen traktaattinsa Mitä on valistus? No, tällä itse asiassa Immanuel Kantin antamalla valtuutuksella sanon, että selitys saattaisi olla siinä Suomen ulkopolitiikassa, jota presidentti yhdessä hallituksen kanssa johtaa. Joka ainoahan nimittäin näkee, että sen enempää Halonen kuin Vanhanenkaan ei, ja eivätkä kailota, että ytimeen ja NATOon, eli siis USA:n protektoraatiksi. Kaipuu sinne ja siihen kyllä on erittäin kova. Katsokaamme vaikka tämän maanantajan Helsingin Sanoman mielipidepalstalla sivulla A5 olevaa Pekka Vatajan ihan oikein hyvää juttua, jonka ydin on se, että Suomen pitää mennä NATOon, kun se vielä on mahdollista. No nyt kumminkin sekä presidentti Halonen että pääministeri Vanhanen ovat olleet ryhtymättä tähän NATOon menemisjoikuun. He, kaikella sillä varalla ja varovaisuudella, joka on välttämätöntä ja siis mahdollista, heidän verkoinsa puolesta. He viestittävät kaiken aikaa, että ei ole Suomen järkeä mennä NATOon, vaan että Suomen on melkein järkevämpää mennä Suomeen ja tulla Suomeen. En ole mikään sanomaan heidän puolestaan yhtään mitään, mutta ajattelen, että kansalaiset, jos puhumme niistä, kannattavat Halosen ja Vanhasen ulkopolitiikkaa, sitä äänetöntä ja räyhäkkyysrajoitteista Suomessa olemista ja kartan ja historian katsomista ja omalla järjellisellä kannalla olemista, jonka periaatteet 4. päivänä syyskuuta Helsingissä muuten vuonna 1960 lausui Neuvostoliiton johtajalle Nikita Khrushcheville se suomalainen ihminen, josta käytän tässä nimitystä edeltäjäni. Hän lausui, siis tämä edeltäjäni, muun muassa näin. Minä puolestani olen vakuuttunut siitä, että vaikka koko muu Eurooppa muuttuisi kommunistiseksi, Suomi jää perinteellisen pohjoismaisen kansanvallan pohjalle, jos Suomen kansan enemmistö näin tahtoo, niin kuin uskon. Minä tässä kaiken tämän liitään laatailemisen jälkeen olen sanomassa, että ettei se vain ole niin, että se, että presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen ovat niin suosittuja noiden kansalaisten keskuudessa. Että ei se vain joudu heidän ulkopolitiikkansa substanssista, sen sisällöstä, siitä, jonka kannalla myös rahvas on, tosin totta kai oman ymmärryksensä saatolla ja ehdoilla. Ja ettei vain olisi kysymys hiukan samankaltaisesta, sanokaamme ruhtinaan ja kansan konstellaatiosta, keskinäisestä ja yhteisestä järjestä ja viisaudesta, kuin oli silloin, kun se edeltäjäni ja rahvas yhdessä huseerasivat. Tältä kannalta katsoen näyttäisi niin olevan, että eivät ole kovin hyvin eväät herrasväellä, jos nimittäin rahvas ja ruhtinaat ovat liitossa. Mutta herrasväellä kyllä on vankkumaton tukensa. Heillä on, ja he ovat, tonttojen armeijakonta. Tämän joululaulun on tehnyt Martti Hela, sekä sanat että sävelen. Siinä on joulu, ovat tontut nämä sulo-olennot. Martti Hela, en muista minkä opettajaseminaarin lehtori, tässä militarisoi korvatonturin tonttukunnan. Tontut ovat armeijakunta, suojeluskunta, miliisi, niin kuin järkyttävää kyllä Luukkaan evankeliumissa myös samalla hetkellä oli enkelien ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko. Niinpä tervehdimmekin me kaikki rahvas, Suomen kaikkea isänmaallista NATOon menijätonttujen isänmaallista armeijakuntaa.